Bog ni bog mrtvih. Danes sklepamo teden, v katerem smo se živo spominjali naših dragih rajnih in današnja Božja beseda nam spregovori nekaj zelo pomembnega. Nekega dne so prišli k Jezusu Saduceji z namenom, da bi se posmehovali nauku o vstajenju od mrtvih. Oni namreč niso verovali v angele in tudi ne v vstajenju od mrtvih. Pripovedovali so mu zgodbo, za katero ne vemo, ali je bila resnična ali izmišljena. Neka ženska se je namreč poročila z moškim in ta je umrl, ne da bi zapustil potomstvo. Iz spoštovanja do Mojzesove postave jo je za ženo vzel njegov brat, ki ga je zadela ista usoda. Tako se je zgodilo tudi s preostalimi petimi brati, dokler ni končno umrla tudi žena. In sedaj je tu zahrbtno vprašanje. Komu od sedmih bratov bo pripadala ta žena ob vstajenju? V odgovoru Jezus znova potrdi predvsem dejstvo vstajenja in istočasno popravi materialistično in karikirano predstavo, ki so jo imeli Saduceji o vstajenju. Sinovi tega veka se ženijo in možijo, pravi Jezus. Tisti pa, ki so vredni, da dosežejo oni vek in vstajenje od mrtvih, se ne bodo ne ženili, ne možile. Tudi umreti ne morejo več. Enaki so namreč angelom in so Božji sinovi, saj so sinovi vstajenja. Jezus nam tukaj poda krščansko predstavo o onstranstvu, ki se zelo razlikuje od tiste, ki je zaznamovala nekatera verovanja. Večna blaženost ni preprosto potenciranje in podaljševanje tuzemskega veselja, ki vključuje tudi telesne užitke in obilo obloženo mizo. Drugo življenje je resnično drugo življenje, kakovostno je drugačno. Zagotovo je izpolnitev vseh pričakovanj, ki jih ima človek tu na zemlji in še neskončno več, toda na drugi ravni. Je blažena potopitev v ocean Božje ljubezni in sreče, ki nima ne obrežja, ne dna. To ne pomeni, da bodo zemeljske vezi, da nima med zakonci, med starši in otroci, med prijatelji, tam pozabljene in da sploh ne bodo več obstajale. Te vezi bodo še veliko intenzivnejše in čistejše, česar tu na zemlji še slutiti ne moremo, toda použite bodo na duhovni ravni. Odnos med poročenimi in tudi vse druge človeške izkušnje občestva in ljubezni so le stopnice, po katerih bomo prišli do te popolnosti. Simbol nima več pomena tam, kjer je že resničnost. Ladja, ki po splovitvi zapluje na odprto morje, ne vleče s seboj vsega tistega oklepa, ki je bil potreben, ko so jo gradili. Sveti Pavel vse to oriše s primerom semena. Kar ti seješ, ne oživi, če ne umre. In to, kar seješ, ni telo, ki bo nastalo, ampak golo zrno, bodi si pšenice ali česa drugega. Tako je tudi z vstajenjem mrtvih. Seje se v propadljivosti, obuja v nepropadljivosti. Kar se seje v nečasti, vstaja v veličastvu. Kar se seje v slabosti, vstaja v moči. Seje se duševno telo, vstaja duhovno telo. Če obstaja duševno telo, obstaja tudi duhovno. Vse evangelske besede odgovarjajo na človekova globoka vprašanja in potrebe, toda besede o vstajenju in večnem življenju bolj kot vse druge odgovarjajo na ta bistvena človeška vprašanja. Mislim, da nihče, niti ateist, ko se sooči z izgubo dragega človeka, ne more zaobiti vprašanja, je res vsega konec ali pa je vendarle nekaj po smrti. V zadnjem delu današnjega evangelskega odlomka Jezus razloži, zakaj mora biti posmrtno življenje. Pravi, da pa so mrtvi obujeni, je pokazal tudi Mojzes v pripovedi o grmu, ko je imenoval Gospoda Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov. Bog pa ni Bog mrtvih, ampak živih, kajti njemu vsi živijo. Če Jezus Boga opiše Bog Abrahamov, Izakov in Jakobov in je Bog živih, ne mrtvih, to pomeni, da Abraham, Izak in Jakob nekje živijo. Čeprav so v času, ko Bog govori Mojzesu, oni že stoletja preminuli. Če obstaja Bog, obstaja tudi življenje onstran groba. Eno brez drugega ne more biti. Boga bi bilo absurdno klicati Bog živih, če bi on ob koncu kraljeval nad brezmejnim pokopališčem mrtvih. Ne razumem ljudi, in zdi se mi, da so taki, ki pravijo, da verujejo v Boga, ne pa v posmrtno življenje. Ne smemo pa misliti, da se posmrtno življenje začne šele ob dokončnem ustajenju. To bo trenutek, ko bo Bog povrnil življenje tudi našim umrljivim telesom. Toda po splošnem katoliškem verovanju duhovni element, ki je v nas, naš globinski jaz, ki ga imenujemo duša, se že ob trenutku smrti ponovno združi s Kristusom v poveličenem in srečnem življenju. Kaj to konkretno pomeni za nas, dokler smo še tu na svetu, to ostaja skrivnost. Toda Jezusova beseda nam zagotavlja, da je tako. Danes boš z menoj v raju, je rekel Jezus desnemu razbojniku. Danes, ne ob koncu sveta. Ta vera nam omogoča, da ostanemo v stiku in da izkušamo neke vrste občestvo z našimi dragimi rajnimi, predvsem preko molitve. Preko vere v posmrtno življenje je šel kakor neke vrste orkan, ki jo je močno oklestil, ko se to ob hudem neurju zgodi z določenimi rastlinami. O posmrtnem življenju nas je danes skoraj strah govoriti. Tako imenovani učitelji dvoma, med katere spadajo Feuerbach, Marx in Freud, so trdili, da je večno življenje le projekcija človekovih nepotešenih potreb, umišljena posoda, v kateri človek zbira solze, ki jih pretoči v tej solzni dolini. Morda je prišel čas, da izpod mernika potegnemo svetilko in z vso silo oznanjamo resnico o večnem življenju. Na Kolumbovi karaveli, ki je plula naproti novemu svetu, ko so že izgubljali sleherno upanje, da bi kam dospeli in je bilo v zraku čutiti upor, se nekega jutra naenkrat oglasi klic iz vidnika, ki je vse spremenil. Zemlja, zemlja! Če nočemo potoniti v mrtvi vdanosti v usodo, moramo tudi mi prisluhniti klicu, pa ne klicu zemlja, zemlja, ampak klicu nebesa, nebesa. To je klic, ki se je svoj čas razlegal po ulicah Rima. Prihajal je iz ust svetega Filipa Nerija, ki je ob tem od veselja metal v zrak svoj klobuk. Ne znam si predstavljati, kako je mogoče mirno živeti to življenje brez kakršne koli, vsaj prikrite vere v prihodnje življenje. Morda je to moja poklicna deformacija, vendar tega res ne zmorem razumeti. Zdi se mi, da bi moral človek brez vere v večno življenje vsak trenutek obupati, ko vidi bolečino in nepravičnost, ki vladata v tem svetu. To veselo oznanilo o onstranstvu in o večnem življenju nima nič opraviti z grozečimi napovedmi o koncu sveta, kar je neredko začinjeno z nepogrešljivim sklicevanjem na tretjo fatimsko skrivnost. Niti najmanj ne dovolimo, da bi nas te stvari vznemirjale. Vse to je sad bolestnih fantazij. Tega ne pravim jaz, ampak Jezus sam. Glejte, da se ne daste zavesti. Veliko jih bo namreč prišlo v mojem imenu in bodo govorili, jaz sem ali čas se je približal. Ne hodite za njimi. Žal so se katastrofe in nesreče vedno dogajale in se bodo tudi v prihodnosti. Nihče pa nima pravice, da bi jih kot razsodnik zlorabljal in o njih govoril kot o znamenjih Božje jeze. Če bi bile naravne katastrofe znamenje Božje kazni, bi morali sklepati, da je med ubogimi ljudmi v Bangladešu veliko več grešnikov kot med prebivalci New Yorka, Londona, Pariza ali Rima. Kvečjemu moramo izkoristiti priložnost žalostnih trenutkov, da razmišljamo o negotovosti človeškega življenja in ne staviti vse na to naše kratko življenje na zemlji. Jezus je vnaprej na laž postavil napovedi lažnih prerokov, ko je rekel, da za tisti dan ali uro ne ve nihče, niti angeli v nebesih. Govorimo torej o večnem življenju, bolj kot o koncu sveta. Ena od zelo znanih črnskih duhovnih pesmi, ki nosi naslov Počasi se ziblje blagi voz, govori o trenutku, ko bo prišel Bog in nas vzel na svoj voz, da bi nas peljal v svojo hišo. Na določenem mestu besedilo pravi: Če pridete tja gor pred menoj, povejte vsem mojim prijateljem, da bom kmalu prišel tudi jaz. Za svoje jemljem besede te pesmi in jih naslavljam na vas. Če boste prišli tja gor pred menoj, povejte mojim prijateljem, da bom kmalu prišel tudi jaz. Če pa bom prej prišel jaz, vam obljubljam, da bom isto rekel vašim, dragim, ki vas tam zgoraj pričakujejo.